külavahelood.
Tere! Reedel oli õpetajate päev. Saate toimetajana planeerisin tänase saate teha ühest maakoolist. Valisin selleks Mustjala kooli. Oma tulekust ma ette ei teatanud. Arvasin, et teen kooliperele väikese üllatuse. Aga juhtus nii, et kui reporter natuke enne kella 12 koolimaja jõudis, olid tunnid juba lõppenud. Õpetajad olid võtnud nõuks tähtpäeva teatrikülastusega tähistada ja läinud nad olidki. Koolimajas sain aga jutule kahe endise õpilasega. Neist Ennu Kolter on olnud ka Mustjala vallavanem. Praegu on ta koolis majandusmees. Jutuajamiseks valisime kooli aula. Ennu, tuletame kõigepealt meelde seda kooliaega. Siis ju seda ruumi ilmselt siin ei olnud, kus me praegu oleme. See on siis koolisaal või aula. Ei olnud võimlat, aga maja on ikka see sama, mis siis, kui sina siin koolis käisid. Maja on palju vanem.
No jah, maja saab järgmise aasta algul saab 80 aastaseks. Jah.
Ja tauväärne iga?
Tauväärne iga. Muidugi see aula, kus me praegu istume, see oli sel ajal olemas täiesti. Siin oli spordisaal. Võrkpalli piirid olid umbes selle koha peal, seal natuke üle meetri seina peal. Aga siit saalist kasvas päris mitu klassitäit vabariigi meistreid.
Ütleme mõne nime?
Mõne nime näiteks kuulsamatest.
Jah.
Õunapu Jaan, Kolter Kalle.
Kui Jaan oli regionaalminister ja selle võimla avamine oli, siis Jaan ütles, et kui ma ükskord pensionika jõuan, siis ma tulen Mustjala kooli võrkpallitreeneriks. Saame näha. Siin aega veel on, aga...
Saame näha. Sellist inimest muidugi oleks vaja, kuigi see õpilaste valik hakkab üsna väheseks jääma. Selle ajal ikkagi oli üle 100 õpilase koolis ja... Kui mina käisin, ma lõpetasin aastal 1972, siis oli üle 100 õpilase ja see valik oli suurem ja rõhk oli pööratud ka just nimelt sellele võrkpallile. Jalgpall, ma mäletan, ei olnud üldse nii tähtis asi, praegusel ajal on nagu jalgpalli põlle rõhk.
Võrkpall tolle ajal ja enne seda Saaremaal oli väga populaarne ja tuletame meelde, et aastal 1968, kui Kalevi meeskond tuli siis Nõukogude Liidu meistriks võrkpallis, oli sealgi hulk saarlasi, tõsi küll ühtegi Mustjala meeste, aga see täitab seda, et võrkpall nii Saaremaal kui Eestimaal oli tolle ajal väga populaarne ja õnneks nüüd see populaarsus kasvab, eks nagu öeldakse, et spiraali mööda käib see kogu selu.
No jah, sel ajal oli ka igas külas oli oma võrkpalliplats ja mõnes isegi mitu ja neid võrkpallilahinguid neid peeti ikka öösel pimedani välja, nii et see oligi nagu põhi selle ajalne tegevus.
Jah, ma mäletan, et jah, sellist küla vist Saaremaal ei olnudki, kus võrkpalliplatsi ei ole olnud randurepoisina. Me täpselt samamoodi tagusime palli vast suvel igal õhtul ja tõepoolest pimedani välja. Nii et spordipoisid ja tõdrukud on siit saalist siis päris palju läbi käinud ja ilmselt nad ei ole spordile ruudust vandunud siia maani. Aga kui sa tuletaksid meelde tollast koolielu, üks asi oli sporditöö, aga loomulikult pidi ka õppima, kas Mustjala kooli tollased õpetajad olid ranged, kuidas Ennu ise, ütleme, et nagu vanasti öelda, koolitükkidega hakkama said?
Mina sain väga hästi hakkama. Minul ei olnud probleeme ühega teisega siin. Mõnel õpilasel oli muidugi saksa keelega probleeme, minul oli see nii tugev, et tehnikumis mind vabastati saksa keele tunnist.
Kes oli saksa keele õpetaja?
Minu ajal oli Linda Kaasik saksa keele õpetaja, päris eakas daam. Ja kui ma tehnikumi läksin, siis seal oli veel eakam daam, oli Alma Piiskop. kes vaatas esimeses tunnis, et ei kuule poiss, sul ei ole mõtet siin saksa keele tunnis käia. Ma mõtlesin, et huvitav, kas nüüd saadetakse ära koju, et sellega on mu tehnikumi karjäär läbi või mis, aga siis pärast selgus, et me hakkasime ühe enam nime mäleta Saksa demokraatliku vabariigi tehnikumiga hakkasime kirjavahetust pidama ja siis meie ülesandeks oli see need kirjad tõlkida eesti keelde ja siis pärast eesti keelest jälle saksa keelde ja need ära saata ja siis hiljem juba sai e-masinate siis E280 ja E301 nende kataloogi hakatud tõlkima nii et saksa keel oli nagu peaaegu teine kodune keel aga ei noh, rangus, minu mõelest õpetajad olid täpselt sama ranged nagu nad praegu ikka ega siis mingit erilise nõudmise ei olnud ja
No kui sa juba tihemalt see tehnikumi läksid ja mehaniseerimist õppima ja?
Just.
Ja see ala ja nõuvab ka just, et oled reaalainetes tugev matemaatika paljudele lastele teeb peavalu aga sul pidi see matemaatika ka ikka päris hea olema nii et ka tehnikumis ju läks seda ainet vaja ja seal õpitigi matemaatikat edasi
No ikka jah, kuigi natuke lühendatult kui nüüd päris gümnaasiumi või keskkooli programm natuke pealiskaudsemalt aga noh ei Mustjala koolist ma läksin jah, 2-4 ära, et rohkem ülejäänud olid 5 tunnistusel. Umbes sama jätkus ka tehnikumise.
No kui rääkida saksa keelest, siis nüüd, kus nagu öeldakse, maailm on lahti, kas saksa keelt hiljem on ka tarvis läinud, kui mõni delegatsioon saksa keelne on siin Mustjala valda külastanud, kas siis, kui sa olid vallavanem, äkki on tulnud külalisi saksa keeles vastu võtta või sellist pole olnud?
Ei ole sellist juhust olnud ja teine asi, et ega ma ennast nii tugevaks enam ei pea ka sellepärast, et vahepeal oli Nõukogude armee vahel Ja nüüd on sellest veel oma 40 aastat möödas, et satelliidi pilti on aegaalt vaadatud ja seal ädapärast saab isegi hakkama, aga kuna seda praktikat on nii väheks jäänud, siis jah, ei julge ennast nüüd tõlgiks küll pakkuda.
Saksamaal ei ole käinud või oled?
Ma olen Saksamaalt läbi käinud, jah, mul lapsed on... elavad, töötavad Ameerikas 2 tütart ja siis ma olen mituraksuselt Saksamaalt läbi käinud. Saan hakkama. Viimati ostsin isegi suu pilli Saksamaalt.
Ja Saksamaa pillid, nii lõõspillid, suupillid ja teisedki pillid on üldse kuulsad meistrite tehtud. See pilli tegemise traditsioon on seal ju sajandite vanune.
Jah. Ja ma kasutasin ka seda traditsioonilist nime Hohner et ja aga päris Saksamaal spetsiaalselt käinud ei ole ainult läbi vahemaandumased lennukiga
kui rääkida veel koolist õpetajate päeval siis omal ajal kui sina olid vallavanem tead ju on et kool nõuab vahendeid igal aastal on vaja remonti teha, inventari muretseda, õppevahendid ja nõnda edasi. Kas see vallavanemale vahel ka peavalu tegi või laabus see koostöö kooli juhtkonnaga tip-top?
Koostöö laabus kõik loksus lõpuks paika. Aga peavalu ta tegi iga aasta, see on selge, sest pool valla eelarvest moodustas ju hariduse kulud igasugused ja seda raha puudu oli alati ikka 1 miljon oli puudu kui eelarve kokku panek hakkas ja tuli leida kompromissid ja nii ta oli
No nüüd
laugus.
Ja. See kool vastub ju igati nüüdisnõudeile, kui rääkida, et uus ja uhke spordisaal, kus toimuvad treeningud, kuhu ma ka varsti lähen siin ka, staasikas treener Mihhail Kauber on siin poisid kokku kutsunud õpetajate päeval ja ta on siin seda aastat seda tööd teinud korralik staadion ja kui rääkisid siin saalis tehti omal ajal sporti ja siit siis võrsusid lausa meistrid, siis nüüd, kus on kõik tingimused, noh, võibolla natukene kõrvalt vaatajana, kuidas mustele lapsed siin sporti tegemisse suhtuvad?
No ei, väga, väga hästi suhtuvad ja tulemusi on ju siin, siit on, eks meeskel räägib pikemalt, aga siit on vabariigi meistreid ja ja teisi ja kolmandaid kohti siin möödunud aastal, ülemöödunud aastal, neid on juurde tulnud üsna palju.
Kui rääkida Mustela elust tervikuna, siis praegu istume siin kooliaulas ja siingi on siis, siin peetakse siis tähtsündmusi Mustela kultuurimaja rahvamaja, mis õige nimetus ongi.
Rahvamaja.
Rahvamaja on saanud uue kuue, siin on siis laululava ja kui me räägime praegu juttu õpetajate päeval, siis lauluväljakul ja siin sellisel platsil on siis omme ka üks selline traditsiooniline üritus Mustela laat, nii et sündmusi siin Mustelas jagub ja ümbruskonnas ja ilmselt palju on tehtud selleks, et inimesed tuleksid end siin mugavalt, turvaliselt saaksid tegelda taidlusringides, spordiringides ja nüüd edasi.
No jah, enam vähem kõik need ringid, mis siin toimetasid, need toimetavad ka edasi. Alles teisipäeva õhtul oli segakoor järjekordselt koos oma hooaega alustamas. Ansambel koguneb.
Segakoori on lauljad ka juurde tulnud, sest noh, tundub ikka nii, et ka Mustele segakooris ikka neid naisääli on rohkem kui mehi.
Jah, meesääli on muidugi vähe, aga neid tuleb juurde, nii palju kui mina tean. Ma ise teisipäeva õhtul kohal ei viibinud, aga kuulda on, et tuleb liikmed juurde. Ja.
No sina enne oled ka külaelu aktivist ja siis sinuga on tehtud ka mitu intervjuud ühe väga sellise maalilises külas, kus on ka üks kultor Karmin endale seal elupaiga soetanud või ehitanud sellise maakodu ja sina ka oled nüüd sellest külast, no mul on ka skleroos, näite tuli jäsku küla nimigi meelde.
Küla on Merise.
Merise muidugi.
Ja mina olen tõesti selle küla ainus elanik praegu. Ainus elanik.
No, Karmin on suve elanik
või? Karmin on suve mees ikka, jah, rohkem. Aga mina olen päris sinna sisse kirjutatud ja lisaks veel momentil külavanem ka.
Keda sa kamandad ise ennast?
Ei, noh, suvel. Siis on meil seal peresid. Ikka 5-6. 5-6 tuleb ära, jah.
No, ma tean, et Merise küla on käidud imetlemas ja kaugemaltki turistid on selle tee sinna üles leidnud. Mis on see põhiline vaatamisväärsus sinu kodukülas?
Noh, üks vaatamisväärsus on pankrannik, teine on kindlasti skulptor professor Mati Karmini need skulptuurid seal mererannal. Noh, ja igate pidi kaunis loodus, ilus mereäär. Need võluvad seal kõik, jah.
Ja kas mitte ka üks suur kivi, mida sa oled tutvustanud?
On küll, ja. On üks suur kivi ka, see on siia maani on ta omale, ei ole tähendab leidnud nime veel. Ma ei tea, kes selle kunagi ära paneb, aga
kuulutage aga konkurs välja.
Ja seal on ka räägitud seda, et nimi ja siis legend ja kõik seal peaks juures olema, et siiane ei ole suutnud seda keegi nüüd välja mõelda veel, aga küllab ta tulevikus tuleb. Ja. See on päris kogukas kivi ja seal on asja, mida vaadata. Ja.
No mida sa arvad, kas sa oled optimist, et Merise külas on ka tulevikus ehk rohkem kukkelaulu ja lastekilkeid kuulda ja külavanemal on, keda rohkem kamandada, sest noh, küla looduslikult on tõesti väga ilus, aga ta jääb muidugi keskustest kaugele ja need ühendusteed on ka praegu niisugused nagu nad on, aga kas sul on mingisugune visioon endal, kuidas seda külaelu seal edetada, noh päris üksind on seda päris raske teha?
Üksind on kindlasti raske teha ja üks raskemaid asju on seal see, et puudub elekter. Seda ei ole ka nõukogude korra viljastavates tingimustes sinna saanud toodud. Veel raskem on see praegusel ajal. Ei tea, kui noh, ma ei ütle midagi, võib-olla mõni mees tõesti, et leiab, et tahab just nimelt sinna tulla lööbamale, kas väikese jaama püsti või mingi sellise asja ja jalabki ära, aga noh, see nõuab kõik ju vahendeid ja ressursse, rahalisi ressursse, et hirmus kahtlane on seda uskuda küll, et see kunagi kukkelaulu kuuleb. Pigem ikka need...
Ise sa kanafarmi seal pidama ei hakka?
Ei, ma ei saa, jah, rebased viivad mul need nokivõnded vahepeal ära sealt, kui ma need pidama hakkaks, et see on hirmus suur ettevõtmine. Ma arvan, ma hakkan pensionipõlve seal pidama ja rohkem ei midagi.
No praegu sa pensionipõlve veel pidada ei saa, oledki siin koolis ametis ja mis ameti nimetises on, majandusmees või?
No jah.
Ja oli siin jutuks, ma ei jõudnud veel mikrofoni lähti teha, et noh, töö ülesandeks ongi, kui mõni tool siin katki läheb, pead ära parandama, aga kas on ka koolipoisid niisugused, et vaevalt, et nüüd keegi tahtlikult midagi siin lõhkuma hakkab, aga kas sellised juhusid tuleb ka vahel ette?
No vahel tuleb, jah, vahel tuleb. Siin Ikka mõni juhus tuleb, aga võrreldes selle ajaga, kui ma siia tulin, minu mõelest mingi 8 aastat tagasi, siis ei olnud nii populaarne see.
Telefonid, nutitelefonid.
Nutitelefonid. Siis oli seda mõllu rohkem ja juhtus ka ikka midagi rohkem. Praegu on üleval teisel korrusel, kus õpivad vanemate klasside õpilased. Seal on vahetunni ajal täielik vaikus, seal keegi ei müra, keegi ei mõlla, sest kõik on telefonis vaikselt. Selle tõttu on kindlasti minu tööpõld natuke vähenenud.
Nii et järgmisel aastal on siis majal ümmargune tähtpäev, kas oskad ka öelda, kas seda tähistatakse ka kuidagi suurejoonelisemalt?
Ma päris täpselt ei oska seda öelda.
Seda
peab küsima direktori käest, kui suurelt täpselt, aga jah, 9. jaanuar minu teada on see päev, kui see saab olema see sündmus ja tähistatakse kindlasti. Jah.
Aitäh.
Istuma siin lisaks veel kõige lõpetaja tuju see nullini viib oh seda ema räägib ju tema õppida polegi piin lisab siis isa poiss ole visa elude algus on siin lehvi poone kohal viine käib kaja, vaja, enesel selgeks ka saab. Armsaks siis muutub õpetaja, südame soovib ju ta. Oh, seda ema räägib ju tema, õppida polegi piin. Lisab siis isa, poiss ole visa, elude algus on siin. Igal aastal teelem, lahkume siit seni tina meele, sõveneb koolide viit.
Põrine Mustela mees Mihhail Kauber, selle kooli poiss ja nüüd siin selles koolis siis mitte päris õpetaja, aga treeneri ametit pidanud juba kas mitukümmend aastat või?
No ma mõtlen, et see kuskil 90. aastatel hakkasin siin pihta selle asjaga.
No nimetus on küll treener, aga sisuliselt ikkagi õpetaja töö, sest sa õpetad koolipoisse ja kas poisse või tüdrukuid ka?
Jaa, mõlemaid.
Koolipoisse ja koolitüdrukuid siis kuidas tegelda ühe või teise alaga, kuidas oma tulemusi parandada, aga Mihkel, nagu me teine teisele oleme juba, me oleme vanad tuttavad sellest ajast, kui sa koolipoisina, keskkoolipoisina tulid Randvere klubi juhatama ja aga siis juba ma sain teada, et tegelikult oled sa Mustela mees ja oma kodukohal oled sa truuks jäänud, kuigi oled siit Saaremaa pinnalt ka ära olnud ja töötanud Narvas ja Narvast me räägime ka hiljem, aga sest Narva on praegu tulipunkt ja sellest president seal natukene aega elas ja töötas, aga kui nüüd tuletada seda sinu koolipoisi aega, siis kas oma esimest koolipäeva ka mäletad siin Mustela koolis?
Mäletan küll.
Kes oli esimene õpetaja, klassijuhataja?
Esimene klassijuhat oli mul Jõgel. Evi vist, mis ta nimi oli. Jõgel Evi, jah.
No kas väikese poisi süda natuke värises ka sees, et kuidas ma siin koolis hakkama saan või kas sa kohe tahtsid kooli minna, sest ma tean, et lapsi on ju mitmesuguseid, mõned kohe igatsevad, millal ma kooli saan, teised jälle eriti kooli ei kipu.
Ma küll tahtsin kooli minna, siis sai sellest anekali hoidmisest lahti.
Aga kas see kool tõmbas ka millega muu pärast, et kas võib luged oskasid või?
Oskasin küll. Ja asi oli selles, et ma ei tea, mul oli siis spordiing juba enne kooli sees. Ma hüppasin kodus kõrgust ja hüppasin kaugus ja tegin ja isegi tei vastu hüppasin kuuse puhust kaikaga. Ja siin koolis oli sellepärast ja siin sai hakata kohe sporti tegema. Meil oli sport Mustas on kogu aeg olnud väga kõrgel tasemel. Ja meie kehalis kasvus õpetid nii palju, kui meil siin oli neid, olid väga head õpetid, väga tugevad õpetajad. Eriti ma mäletan, Teer oli ta uisutas ja suusatas. Meil oli sellel, koolil olid uisud, suusad, et omikuti, nii kui tiigili jää peal tuli, nii oli tiig kohe lapsi täis ja hoki mäng käis. Omikust õhtani, vähemalt laupal pöapagal.
Kuigi spordisaale, kui niisugust ei olnud, tõsi saal oli, aga me sealt ka Enno Kolteriga praegu tulime ja Enno ütles, et võrkpalli piirid olid märgitud seina peale, sest võrkpalli väljaku niisugune ei mahtunud sinna saali sisse ära, aga vaatamata sellele ka talvel, kui väljas ei saanud midagi teha, siis see väikene saalikene oli ikkagi laste päralt ja siin sai kõik ära tehtud ja siit ka võrsusid koolinoorte meistrid ja tublid sporditüdrukud ja poisid.
Jah, väga tublid tulid välja. Me saime saali ukse tegime lahti, me saime koridorist hoogu võtta, me saime isegi kaugust hüpata ja kõik spordialas sai ära tehtud. Matid pandi alla, saime kuulitõukot isegi. Noh, ainukene asja, mis odad ja neukse asju talvel teha ei saanud. Aga noh, neid tehti suvel.
Sa räägid kergejõustikust, aga tegelikult siin tuntakse ennega ikka raskejõustiklasena tõstjana ja üks maakonna rekordki on praegu veel sinu nimel.
Jah, see siis ma olin viiendas klassis, kui tuli meile direktoriks Einu Tiidus. Ja tema oli ka niisugune väga tema spordi lembeline inimene. Ta tõi meile tõste kangi. Ja vaid siis oligi meil niisugune asja, me saime suusad, uisud, kõik, meil oli kõik absoluutselt sporti inventari olema, rõõmas, puud, rängad. Me tegime esinemisi rahvale kogu aeg rõõmas, puudel ja rõngastel ja võimlemisharjutuse tegime. Ja siis mul hakkas kang ja istuma. Ja hakkasin tegema ja ma mäletan veel, 66. klassis ma läksin juba Eesti esivõistlustele. Imiste pani mind lennuki peale ja läksin sinna Tallinnasse. Tallinnas võtsin taksu, sõitsin sinna Kalevesporti onesse, seal oli tõstmised ja nii ta läkski olla. Esimest korra jäi neljandaks. Noh, see oli juba suur asi, sest sellel oli tõstesport oli väga kõrgel tasemel ja väga palju osavõtjad oli. Praegu ju tõstmises ei ole enam suurt midagi. Ainult üksikud on järgi jäänud. Aga sellel oli ka päris kõva asi.
Ma tõmbasin ühe väikese paraleeli. Alles ilmus ajakiri Tiiu ja seal oli siis aasta number 1968 ära toodud, missugused sündmused siis aset leidsid, millega eestlased, mida eestlased saavutasid ja sinna oli siis ära toodud ka Jaan Taltsi olümpiavõit, aga ilmselt seda lookest artiklit oli kirjutanud spordikaug inimene ja kirjutanud, et Jaan Talt siis tõukas, seal oli ka pandud täpne arv 500 ja midagi kilogrammi, nii et praegu sellist inimest vägilest ei ole veel maailma sündinud, kes nii raske kangi oleks üles tõuguna. Muidugi see tolle ajal oli tõstmine kolmevõistlus, surumine, rebimine ja tõukemine ja sinna oli siis ära toodud kolmevõistluse kogusumma, aga kes tegi seda ülevaadet ja arvas, et üks mees on siis tõuganud nii palju ja see oli kaks korda muide, et teine kord oli veel ka, et Talt siis jällegi tõukas seal 500 millegiga, aga noh, juhtub tegijatega ikka juhtub, nagu öeldakse, kes ei süvene päris selle asja sisusse, aga kas sul oli ka tõstmistreener siin Saaremaal?
Ei olnud, mul mitte kedagi, ma mäletan seda, et Varik Meinart, ta oli Kare Jooni koondise mees, keskaalus ja talle tegi Albert Oja, Pärnu treener, tegi talle treeningplaani ja meil hakkas siin ka trennis käima meie sportisaalis, sest siin oli kang olemas, ega ta siis linna enam ei läinud, kui siin juba kang on. Ja siis ta andis mulle oma treening kava ja me tegime selle kaikese ümber. Ja siis ma hakkasin esimest korda kava järgi tegema. See oli Albert Oja kava. Ja siis, noh, jah, hakkasid mul need tagajärjed ikka natukene tõusma, aga mul oli kehva rebimine. Surumine oli mul hea ja
tõukamine
ka. Sest see, mis ma rinnal sai, selle ma panin paugukand ülesse ka vaja, sest ma surusin kõvasti.
No ma mõletan omal ajal, kui tõstmine oli siin üks väga populaarsed alasid Eestis, siis kui rääkida rebimisest, siis Karl Lutsar oli see mees, kellel jälle rebimine oli hea. Väga hea.
Ja surumine kehva.
Jah.
Ja tõukumine oli tal ka enam vähem. Aga Talsil oli ka suru rebimine väga kehva.
No jah, seda just ma tahtsin kõrvutada.
Ma maadasel 55-60.
Utsar ja Talsil olid ka ühes kaalus, aga just rebimisega siis hiilgas Utsar. Ja pärast siis kaduski, praegu ei olegi enam siis kolmevõistlus, vaid on siis kahevõistlus, nii et surumist enam ei olegi, sest selle fikseerimine oli ka kohtunikele tegi peavalu ja eks selle pärast ta siis, nagu öeldakse, mängust välja jäigi. Nii et siin samas selles koolis tol ajal ei olnud ju nii häid sportimisvõimalusi, panid sa oma rekorditele aluse ja tasapisi, nagu sa ütlesid, kogu aeg tulemused paranesid.
Ja
kui kool läbi sai, siis tegelesid selle alaga edasi.
Siis ma läksin keskkooli ja keskkoolis hakkasime vanas leiva, oi see, leivakombinaadi kõrval oli siis kutsekooli
päivne,
ühe teise korrusel. Ja seal me hakkasime siis tegema. Noh, seal oli jälle ka meil treener, seal jälle polnud ju. Kõik oli jälle oma mõistusega pidi seda tegema. Mul oli küll paisteik, aga noh, paisteik, ta ei olnud ju ka isegi mingisugune treenerega midagi, noh, natuke ta oskas teha, aga...
Ja Heik oli ise ju ka töömees, nii et ega ta ei olnud ju mingi kutseline treener.
Ja. Ma, et Heiki, mis ta raske kaalus tegi, ma olen nüüd rekordid kõik ära teinud, kergi eskaalus. Ta tõukas ka 147 ja...
Aga vaatamata sellele, et treenerit ei olnud, sul oli tahtejõud ja isu selle spordialaga tegelda, mingit tõmme oli, nii et kui ka keskkool läbi sai, kuhu siis edasi, tõstmise ei jätud, tõstmise läks edasi.
Me Jaan Taltsiga koos, me olime ühes eselonis läksime minema, aga Jaani läks edasi, Jaan oli esimestes vagunides, ma olin teises, mul Rostovis aagiti minu vagun tagant ära ja ma läksin Kaukaasiasse, aga Jaan läks Ukrainas. Aga Ukrainas oli sel ajal väga tema kõva spordi vabariik. Ja Jaan sai seal omal tugevalt jalad alla. Nii et kui ma ise sõjadas olin ja siis ma lugesin seda lehte, siis Jaan oli juba nii kõva mees, et hakkas juba olümpiavõitjaks tulema. Ja tuligi pärast.
No mäletan ka seda aega, kui siis tollane Nõukogude Liidu koondis käis siin Saaremaal treeniklaagrisse, selles vanas spordikoolis nad seal harjutasid ja meie siis koolipoistena käisime vaatama, selline võimalus oli ja Jaan Talts oli ka siis nende hulgas ja muidugi meie saarlastele tundsime uhkust, et on ka üks nii kõva Eesti mees, kes öeldakse venelastele vastu hakkab ja neid seal ühel või teisel alal võidab. Et Jaan oli siis tollal ikka suur eeskuju.
No väga. Me oleme koos vestlenud, me olime Jõudi koondises ja siis Kalevi koondisega vestimes, Kalevi ja Dünamo, siis oli palju neid vestkondi. Ja siis Jaan oli ikka, kes ära võitis, mina sain ikka Kalevi poisi käest peksa. Ma olen siis kerge kõrvus, ma olen ikka teine.
Kroonu sai läbi tagasi Eestisse. Mida edasi tegema?
Kroonu sai läbi, siis ma tulin Narva. Ja Narvas oli kerge eeskalu, poissi ei olnud. Ja Narva treener, Püstonen oli see mees, ütles mulle, et tavai tule siia. No ei peale saada, ma läksin Narva.
Narva sa vaevalt tõstmise pärast läksid, et kuidas üks Saarema mees Narva üldse sattus?
No see oli ikka, no jah.
Sellest ei tahast rääkida?
Naine tõmbas. No seab ma väsin oma naise ka Narvast. Ja ma olin Narvas päris hulk aega. Siis, kui ma selle Eesti...
Aga räägime natukene Narva elust. Noh, teame, et Narva on venekeelne linn ja noh, eks mina kui olen Narvas käinud, mitte elanud ja mitte käinud läbi sõitnud, vaid seal on meile tehtud ekskursioon, käinud elektrijaamades ettevõtetes. Ja ma ei tea, kas siis nõukaja lõpul elas seal rohkem eestlasi igatahes. Me saime seal eesti keelega hakkama ja nendes ettevõtetes, kus meid ajakirjanike viidi, ikkagi kogu see selgitamine, ettevõtte tutvustamine käis eesti keeles. Kuidas tolle ajal oli, kui sina sinna sattus? Mis aastal number oli?
69 vist kuskil.
69?
Jah, 69.
Eesti keelega sa päris hakkama ei saanud?
No võt, asi oli nesukene, et ega siis seal Narvas eestlaste puudus ei olnud. Aga seda nad rääkisid kõik vene keelt. Ja siis vahel äkki juhuslikult tuli välja, on hoopis eestlane. Noh, mul oli sõjaväes täpselt nii sama ka. Vitka Aleksei oli meie ühes patareis. Ja ta oli ka, rääksime kogu vene keeles ja ma ei teadnudki üldse, et ta on eestlane. Ja siis tuli välja, kui tal naine külla tuli. Naine hakkas eesti keeles rääkima. Ja Vitka rääkis taga vastu, mis ma kuulsin, noh, ei olegi venelane, on eestlane hoopis. Noh, isa oli tal küll venelane, aga ema oli eestlane.
Mis tööd sa Narvas tegema hakkasid? Sa ei olnud ju profisportlane, ega tollel ei tohtinudki liidus profisportlis olla, et tõstmisega, nagu öeldakse, leib lauale tuua.
Noh, aga tegelikult ma teingi tõstmisega oma leiba lauale.
Huvitav.
Asi oli selles, et ega siis liidukoondusmehed ja üldse kõik see värk hakkas juba siis juba minema elukutsuseks. Ja meil oli niisugune võimalus. Ma läksin kudumisvabrikusse tööle ja läksin sinna nagu transporditööluseks. Ja seal oli nii, et meil oli vanad sehi juhataja oli üks soomlane, kes oli väga spordilembeline mees. Ja iljem ta poeg hakkas mu juures ka trennis käima. Ja siis ta ütles, et ta vai tee omale neid kõva keskmine palk. Ja iga kuu sa pidid käima paar-kolm korda tööl, et sa on väga kõrgeks tõstad. Ja mul oli seal 200 rubli palk ju. Noh, aga see, kus palk pole siis muult Eestis olnud ju.
Seda ma tahtsin ka öelda, et mina alustasin ka ajakirjunikuna oma tööd 150 rubla oli siis kuupalk.
Ja. Aga noh, ega ma ootan seda, et peaaegu terve Narva koolis oli ikkagi nagu elukutsereest kõik. Suurem jagu me olime treenilaadutas. Suvel olime staadion, ehitasime staadion, tegime noh, midagi me pidime ikka tegema. Aga see oli kõik niisugune, noh, paperi peal välk, kes sa tüür oled. Tegelikult palgas sa said ikka niisama kätte. On ju selles, et sa tõstmist teedi.
Kuidas treening mahut tol ajal olid?
Noh, treening mahut olid ikka väga, ma tõstsin ikka päevas 10 tonni. Ja vahel tegin 2 korda päevas ja... Ja siis, jah, Narvas oligi... Käisime Narvas seal Eesti võistlustel ja siis Loko Jaan hakkas mul ajama tavaid juhle ülikooli. No ja siis ma mõtlesingi. Võtsin uuesti oma raamatud kätte lugesin korraks läbi. Noh, ma lasin tegelikult sõjaväest juba tulla. Sest asi oli ju nii, et mu patarei ülem läks noh, kõrgemasse kooli. Aga tema ei oskanud teda mehaanikat ja mitte midagi. Ma lahendasin ta nüüd ülesanud ja kõik ära. Ja ühesõnaga tegin ta targaks. Ja ta ootas mulle, et kui ta saab sisse, siis tuleb kohe ja laseb mind vabaks, ma saan tippi minna. Mul unistus oli tippisse minna. Ja. Aga ta ei tundki ära. Ja ma tulin ikka, 24. novembril läksin. 24. novembril tulin ka koju. Ja no täpselt 3 aastat ma teenisin ära.
Aga Narva elust veel, siis koormus oli sul seal päris suur. Treeningmahut, aga nagu öeldakse, et inimene elab üksnes leivast ja sina siis ainult mitte üksnes selle sportimisega ei tegelenud ilmselt seal, vaid kas sellisest kultuurielust ka osa said, teatrid, kontsertid, kinod, väljasõidud?
Narva oli väga head kultuurivõimalud. Peaaegu iga õhtu, tantsuõhtud olid kogu aeg, vesitööhtud tantsimas käia, kinus käia, teatris käia ja kultuurivõimast olid väga suured Narvas.
Ja sina nendest võimalustest võtsid osa, nii et kui võimalused olid siis...
Võtsin osa küll ja ma elasin ka päris kauma Narvas ja ma ei tea, ja selle aja jooksul ma käisin 3 korda restoranis ka.
Kui tihti sa Narvas kodus käisid siin Mustjalas?
Noh, suvel. Ma käisin ikka eina tegemas, sest meil olid ju loomad, lehmad olid, lehmemullikas. Isa mulle ühe jalaga oli, ma pidin ikka eina valmis tegema. Noh, nii kaua kui vend, siis pärast ka suures, vend on must 10 aastat noorem oli. Ja eks ma ikka iga aastal jah suvel käisin.
No, tollal tehti heina, noh, kas just kogu see heinategu käis käsitsi, aga käsitsi tööd oli üsna palju.
Noh, need suured maalabid, mis meil maja ümber on, need olen mina kõik käsitsi ära niitunud. Ja nüüd ma vaatsin, kui need niiduvõistlused olid. Ma vaatsin, jah, kurat oleks ma võistlud, ma paneks selle kohe kinni kõmme.
No need korraldatakse veel käsitsi niiduvõistlusi.
Me tegime isegi sõjaväes. Meil oli obume seal ja siis me ka ühe Ukraini poisiga olime ainukas mehed, kes oskasid niita. Aga seal on oi. Seal ikka nõnda kaart ei võta kui siin.
Jaa.
Juba head maad on seal Kaukaasias. Must muld.
No kui kaua sa seal linnamees siis Narvas olid?
Noh, 70 aastani.
Väga kaua ei olnud? Ja siis läksid ülikooli?
Ei, ma ei tulnud mitte 69, vaid 66 läksin Narva.
Siis küll, ja
70-ndal ma läksin ülikooli.
Mida õppima?
Keakultuuri. Raskevasti erialale.
No kuidas siis seda tudengite elu seal elada oli sellepärast, et sa olid ikkagi nõks vanem ja kui võib-olla kursusega aastased?
Ja ma olin ka oma kursus kõige vanem. Ma olin 27. Siis...
Vaatamata sellele, sa sulasid nagu ülikooli ellu sisse.
Vahet ei olnud. kõik olid võrdsed.
No ülikoolis käimine tähendab enne kõik teadmiste omandamist ja teiseks, kuna sa olid ikkagi juba tehtud tõstjasportlane ka treeningute jätkamist.
Jah, trenni tegime seal küllalt ja ilusti sai trenni teha ja kõik asi oli ja ma tegin oma kursus töö ka intensiivsuse ja mahtuvuse peale. Ma epapoistega tegin trenni, ma tegin nendele erinevad treeningukavad erinevate intensiivsustega ja seal ma vaatsin, et need, kes teevad kuni 90% kogu mahust, need lähevad kiiremini edasi, kui seal, kes teeb 60% ja kuni 80%. Ja nii tegelikult ma hakkasin siin ka tegema. Aga noh, see nõuab jälle niisugust asja, et sul oleks väga hea vastupidavus ja teiseks väga kiire taastumine peab olema. Kes ei taastu, see juba enam järgmine päev ei tee. Ja me tegime siis nii, et nädalaega tegime kõvasti tööd, siis proovisime korras maksimumi, kui tuli, siis tuli, ei tulnud, ei tulnud. Ja järgmine nädal, iga kahe nädala jooksul me tegime nagu katsevõistlused, et kui palju on siis kahe nädala jooksul edasi läinud. Ja mõni poistaks 10 kilo edasi. Mu oma tütrepoeg, Alo Kaubar, kes noh tuli ka ilja maailmameestriks, ta ikka oli selles suhtes teisest üle. Ta oli väga hästi talus neid koormusi. Ja see on väga tähtis. Ja siis rapper, Raider, oli teine mees, kes, noh ja mu oma poes Mehkel ka, tegi, aga noh ta oli kui kergejustiku poes. Ta tegi ju lihtsalt raskejustiku ja kergejustiku kõrvalt. Ta madasin ta algul tegelikult 10 võistlejaks teha ja ta oli päris kõva 10 võistleja ka, kus või 600 punkti tegi juba ära kohend. Aga noh, ta oli noor 15 aastat oli, tegi juba ära ja varade sende asjadega. Ja meil oli ju siin, oli ju Mustelas, oli 10 võistlus, me tegime iga aasta viisime läbi. Meil käsid Linnamehed külas ja kõik, kes oli ju vaba valik oli. Aga siis mu poiss Mihkel hakkas kogu aeg võitlema. Ja keegi ei tulnud. Ja siis lõpes meil ära see.
Nii et linnamees olete Eestis olnud siis Narvas, Tartus ja ütleme keskkoole ja siis ka siin Kuressaares. Aga ülikooli linnas või Emajõe linnas, kus kõik kuidas me seda Tartut ka kutsume. Kui kaua sa olid, kas sa võidukalt ülikooli lõpuni või?
Ei, ma olin 2 aastat olin statsis. Siis ma läksin kaugõppes, mul isa suri ära ja mul lihtsalt polnud võimalus, nii ma ei üksi, ma vana oli juba. Ja siis oli ju niisugune, ma olin küla hakkas ja mind ajama igangesti partikooli. Ja sellega ma tegin Lolli vea. Ma oleks võibolla praegu korra dissertatsiooni ära kaitsenud omadega sellepärast, et Lokko Jaan kirjutas raamatu. Ja noh, ta oli mul nagu raskeste osakooli juhataja. Ja Kasemets Toomas äkki helistab mul, et Mihkel, oled sa Lokku uut raamatut lugenud? Ma ei ole. Mine loe. See on sinu kursus töötanud kõik seal sees. Absoluutselt sinu asi on kõik seal sees, mis sa tegid. Ja ma lugenud raamata läbi, ongi õigus kõik. Kõik need mahud ja värgid asjad ja need graafikud ja oledki kõik. Ja ta kaitsas dissertatsiooni ära sellega. Ma oleks ise meid seda ära kaitsta. Sest ma nägin ju 2 aastat nii palju tööd ja vaeva nägin. Ja 3. aasta ka veel. Ja mulle suured plaanid, aga noh, jah, saatus.
No elus juhtub hullamaid kasju.
Jah. Aga ma ei kahetse. Sest ma sain ikka selt hea hariduse raamatupidamist ja kõik selle agronoomet. Ja mul oli hiljem kolhoosi oli väga lihtne olla. Ma teasin kõik nii asju.
Ja siin Mustelast oledki oma karjääri siis teinud alguses ühismajandis ja nüüd, kui sa võiksid ammu juba, nagu öeldakse, pensionipõlve vabalt pidada, sa ikkagi rahmeldad siin koolis edasi.
Noh, ma ei saa. Kui ma 1. septembril ei tule kooli, siis lapsed hakkavad mulle juba helistama. Ja Alevis ma ei saa siis käia, nad on mul järgis kogu aeg. Küsivad, millal me trendime. Nüüd ma pean minema.
Mis trendist annad nendele praegu?
Praegu ma annan nendele kergejõustiku. Ja peale seda, kui mul lõpetasid need kõvadmehed ära raskejõustikus, siis ma hakkasin kohe kergejõustiku tegema. Poistega.
Ja no, see tingimused on siin lausa ideaalsed. Ütleme, praegu tibab õues natukene vihma, siis saab saalis matid maha ja siin saab trennida, harjutada, koolil on oma staadion ja siis mida veel tahta?
Ja me möödunud aastal tegime kaugusüppe rajaseme Tartaaniga peale. Nüüd me saame kaugus ka kevasti ja noh, meil kevad kaugusüppe traditsioonid on meil. Meil on väga palju neid rajoonimedali mehi ja vabariigi võitjaid on ju meistreid siin, võtame Klee on isegi Balti liidu vabariigide meister ja siis Kolter Kaarel on kolm korda tulnud noorte olümpia võitjaks. Ja ükskord on teine olnud. Kolm aastat jutti ta oli esimene. Aga jah, viimane aastal läks natuke nihu jäämine teiseks.
Ja mitte üksnes kergejõustik ei ole siin hinnas ja pallimängud, vaid ka lauamängud. Ja Paavo Vara praegu ta küll ringide ühendamisega ei tegele, aga on siis ka õpilased toonud male ja kabe juurde. Ja siingi on Mustela kooli õpilased olnud päris edukad.
Jah, ma ütlen, et kui Paavo tuli siia, Paavo panigi kõik nende kabele ja malele, tema pani selle aluse. Ta hakkas lapsi treenima ja nüüd ta oma sugulane on ju mitmekordne vabariigi meester males noortes. See on Paavo teene lihtsalt kõik, ma ütlen, et meil nii tugev enem ei olnud siin kabem ja mägi. Lauatennis oli meil väga kõva. Aga ma ise olin ju ka lauatennis koondeses ja...
Nii et võid öelda, et sa oled mitmekülgne spordimees, no, kergejõustik, lauatennis, tõstmine. Kas sa maadlusega ka oled tegelenud?
Tegelesin küll algulega, aga ma tegin vaba maadlust ja ma hakkasin posile taga ja lõin oma jala siit välja. Vaba maadlus on jalgade mäng rohkem. Ja siis ma jätsin selle maha. Ma olin päris kipsis. Mitu nädalt. Ja ma ei saanud enam nüüd kaaskülgse sidemed hakkad pidevalt väljas käima.
Ja mitte üks nüüd spordis ei ole mitmekülgne, vaid elus eneses, kui nii saab öelda, mulle on meeles, et kunagi sa rääkisid, et sa olid siin majandis ka ehitustööde juhataja või esimehe asetäitja ehitusalal ja sellele pani aluse üks sinu oma rajatud hoone, sinu oma ehitatud maja kodus.
Jah. See, ma ehitasin sauna omale, noh, see oli näidis saun siin, Mustela üliõpilise kõik, kes meil siin kolhoosest tööl käisid meil saunas. Ja siis Paaskivi ja tuli mu juurde, et kui sa...
Endel Paaskivile tolla siis kolhoosi esimees.
Jah. Küsin mu, et kas sa ei taha tulla ehitus esimees. Ma ütlesin, no, et ma ei tea, ma ei julge tulla, sellepärast, et ma ei tea ju neid markesid, blokimarkid, need on väga tema tugev asi. Aga siis ma ikka hakkasin nõusse ja hakkas asi minema. Ma tean seda, et ma öö läbi, mul oli vaip, oli maas, istusin vaiba peal, lugesin neid betoonimarkesid, õppisin pähe. See oli juba nüüd, kui sa ikka pole käinud. Seal kõrge või noh, spetsiaalkoolis. Aga ilusti mul läks see selles suhtes, et need ehitused, mis olid pooleldi, ma lõpetasin kõik kohe selle aastal ära.
No mis need suuremad ehitused olid siis tollal?
No meil olid ikka päris lautasid oli pooleldi, siis olid tuletõri veevetukohad olid kõik pooleldi. See suur viljaait oli pooleldi ja selle me tegime selle aastal, kui lõpuks tegime ära. Ja siis ma saingi selle parima ehitusinseneri tiitli omale.
See oli siis tollal ülerajooniline.
Jah, ülerajooniline.
Siis üle maakondlik.
Jah. seal oli ka preemia, 600 rubla oli preemia, oli kui varaa.
Ja
üks asi muidugi see veel, et me tegime rebase puurisi ja kartuli kasti. Ja me, vana valg oli selle ajal see juhataja ja ta tahtis kangesi, et iga lauajupp oleks ära kasutatud. Ja me olimegi need, kes me kasutasime ära kõik need lauajupid, mis üle jäid sellest juustulava tööstusest. Me tegime ka kartuli kaste, kõik osid osid meilt neid. Rebase puuri tellis meil Merilo.
Et väga ratsionaalne lähenemine.
Jah, me ühe sõnaga me ei raiskanud materjali, sest metsamaterjal on kallis värk ja seda raisata ei tohi.
Kas siis saun, millest kõik asja alguse sai, praegu ka nagu öeldakse, töötab, kütad iga laupäeva õhtul kuumaks ja lähed leili võtta?
Saun peale maha. Mul vee tõttore, poiss, tegid seal tuld ja kaminu ruumist hakkas pehta ja põles maha.
Noh, ma arvan, et sellest on muidugi suur kahju juba sellepärast, et saun maha põles, aga ka teiselt, et see pani aluse sinu ehitaja karjäärile, kui nii võib öelda.
Jah, see ehitustöö mulle tegelikult kõige rohkem meeldis. Sellepärast, et ma ei tea, see on nagu loominguline ala ja mida rohkem mõtled, rohkem sul tuleb igasugused ideid pähe. Ja ma mäletan, et me ei saanud kuidagi hakkama nende ehitus või meestele, sest ehitus oli joodikud kõrrad. Ehituri peale, kes joodik oli siia saadest ehituri peale. Või metsa. No ja, aga ma tegin nisukase seadult, ma tegin nendele tühikäsud enne võlmis. Arvestasin välja, kui palju see maksab. Kadu tegemised, pärandu tegemised. Annadal tüügesu kätte näppu, vaat näed, nii palju saate, tehke see valmis. Ja vaat kus siis hakkas minema töö. Meil alati sügises olid kõik laudad, mõndid olid tehtud, aknad olid ees, kõik olid tehtud. Vaid stiimul on kõik see tähtsam asi töös, mehel, et mees näeb, mida ta saab. Aga kui ta teeb pimes seda, ma ei tea, mis ma sealt saan, ega ta siis edasi ei lähe see töö. See on väga tähtis asi.
No kui sa ütled, et ehitus on loominguline töö ja nii see ongi, on. Kas su praegu ka kodus midagi käsil on, oled sa midagi juurde nuputanud oma majapidamises?
Jah, ma tegin oma majapidamise teise korruse peale ja tegin radud ja tegin nikerastega radud ja annuksele. Aga nüüd ei viitsi ma enam seda asjaga jamada.
No nüüd võtab see treeneri töö sul kõik ära. Olgu selle, kuidas on, sellest räägime ka, aga sul on veel hobisid. Ma tean, et kalavetel sa oled ka käinud, ma ei tea, kuidas nüüd viimasel ajal on, aga varem küll.
Olen küll kalal käinud, jah, ja see kalal käimine, see on ka aiguslik nähe, nii kui jahimehe amet.
Jahimees ka oled?
Jah, olen küll. Mul poisid ka kõik jahimehed. Ja just ülemöödun nädala mul kõige noorem poeg lasi Eesti rekord Ilve Sarved 240 punkti ja läks kolm
päeva. Et kuulsa punahirved, mis siin mille kohta on ka kriitikat olnud, et neid on liiga palju ja teevad pahandusi.
On tõesti palju, väga palju on. Ja ööpoeg Alvo Kauber lasi kolm päeva hiljem kohe ka Eesti rekord Sarved pikkuselt, 125 senti pikkad. Libikes arvused ei pole. Nad, et Mustalas on Irve populatsioon väga heal tasemel.
Nii et kui me räägime siin rekorditest spordivallas, olgu siis kergejõustikus või tõstmises, ka jahimestel on eesmärk, et ikkagi lasta loom, millel on siis kas rekordsarved, kihvad või ma ei tea, igasuguseid arvestusi peetakse.
Ja kihvad on ka meil kuldmedali omad olemas. Aga selles ongi asi, et jahimees peab olema niisugune mees, ta peab vaatama, et kas siis arv kõlba praegu lasta või ei kõlba. Kui sa näed, et ta on kuskil pronksmedali või jõvemedali ligidene, siis lase tal veel 3 aastat elada ja siis ta on juba tugev kuldsul.
Aga vahepeal laseb kõige teine võib-olla maha.
No võt, selles ongi asi, et meie sektsioonis on, ma ütlen, mustele mehed on küll kõik niisugus mehed, kes väga tema valivad seda asja. Vähemalt muu poisid valivad, nad kast rämpsu ei lase.
Aga loomad ju ka liiguvad, tähendab, ega nad siia piirkonda siis palju. Ei jää.
Aga ainuke asi, mis meil veel on, et need väärakasarved, millest midagi ei tule, need me püüame kõik maha lasta. Et nad ei teeks seda kehva suu. Siin jahinduses on ka nukka väga veelike asi kõiks värk. Kui sa tahad, et sul jahin, sul loomad ja sul trohveesid saad, siis sa pead ka seda populatsiooni kaitsma.
Rekordsarved ja juba jahimehed sellepärast lähevad välja ja kui nad näevad, et tõesti sellel loomal need sarved on, siis käibki kõmakas. Aga mis lihas saab?
Liha läheb müüki, raha läheb seksioonile. Sest et me lubale eest ei maksa, aga meil on vaja maksta maamaks ja igasugused maksud on jahimeestel. Me viime lihad maha ja siis me saame nagu elada.
Ja ongi tänase saate intervjuud kuulatud. Enno Kolter ja Mihhail Kauber Mustjalast olid vestluskaaslased. Kuulmiseni.